Կոմս Մոնտե Քրիստո, 6-րդ մաս, գլուխ առաջին, զանգակ ու շիշ հյուրանոցը։ Թողնենք օրիորդ դանգլարին ու նրա ընկերուհուն Բրյուսել տանող ճանապարհին և վերադառնանք խեղճ Անդրեա Կավալկանտիին, որը երջանկության ետևից թևածելու ժամանակ այնքան չարաբախտորեն ցած էր ընկել։ Այդ Անդրեա Կավալկանտին, չնայած երիտասարդ հասակին, բավականին ճարպիկ էր ու խելամիտ։ Ուստի հյուրասենյակում բարձրացած առաջին իսկ հուզմունքի ժամանակ նա, ինչպես տեսանք, կամաց-կամաց մոտեցավ դռանը, անցավ մի սենյակից մյուսը և անհետացավ։ Մոռացանք նշել մի մանրամասնություն, որը սակայն պետք չէ աչքաթող անել։ Կավալկանտիի անցած սենյակներից մեկում ցուցադրված էին ադամանդե զարդեր, քաշմիրի շալեր, վալանսիե ժանյակներ, անգլիական կտորներ, մի խոսքով գրավիչ առարկաների այն ամբողջ հավաքածուն, որոնց անունը միայն ստիպում է բաբախել աղջիկների սիրտը և որն անվանվում է օժիտ։ Այդ սենյակի միջով անցնելիս Անդրեան ճանկեց ցուցադրված ակնեղեններից ամենախոշորները, ապացուցելով, որ ոչ միայն բավականին ճարպիկ է ու խելամիտ, այլև հեռատես։ Այդ պաշարը հայթայթելով Անդրեան զգաց, որ ուժերը կրկնապատկվում են և լուսամուտից դուրս ցատկելով ազատվեց ոստիկաններից։ Անտիկ ըմբիշի պես բարձրահասակ ու հաղթամարմին, սպարտացու պես ջլապինդ Անդրեան քառորդ ժամ անդադար վազում էր, ինքն էլ չիմանալով, թե ուր է գնում, միայն հեռանալու համար այնտեղից, որտեղ քիչ մնաց պիտի ձերբակալվեր։ Մոնբլան փողոցից դուրս գալով նա հասավ Լաֆայետ փողոցի ծայրը։ Նրան առաջնորդում էր այն բնազդը, որը նապաստակին իր բույնն է տանում, իսկ գողին՝ քաղաքի ուղեկալի մոտ։ Շնչակտուր քապ քրտինքի մեջ Անդրեան կանգ առավ։ Նա բոլորովին մենակ էր։ Ձախ կողմում տարածվում էր Սուրբ Լազարի ամայի դաշտը, իսկ դեպի աջ բովանդակ անծայրածիր Փարիզը։ «Միթե կորած եմ»,  հարցրեց նա ինքն իրեն։ «Եթե թշնամիներիցս ավելի ճարպիկ գտնվեմ, ոչ, իմ փրկությունը պարզապես տարածության հարց է դարձել»։ Նույն միջոցին նա տեսավ Պուանսոնիեր արվարձանից եկող մի կարգ։ Մռայլադեմ կարապանը ծխամորճ ճնատամների մեջ ըստ երևույթին ուղվում էր դեպի Սենդենի արվարձանը։ «Հեյ, բարեկամ»,  ձայն տվեց Բենեդետոն։ «Ինչ կհրամայեք»,  հարցրեց կարապանը։ «Ձիդ հոգնած է»։ «Հոգնած, ինչ հոգնել, ամբողջ օրը ոչինչ չի արել, մինչև հիմա 4 խղճուկ ոտք և 20 սու նվեր, ընդամենը 7 ֆրանկ, որից 10-ը պետք է տիրոջը տամ»։ «Չեք ցանկանա այդ 7 ֆրանկին ավելացնել ևս 20 ֆրանկ»։ «Հաճույքով, 20 ֆրանկից չեմ հրաժարվում, իսկ ինչ եք կամենում»։ «Շատ հեշտ բան, եթե ձիդ հոգնած չէ»։ «Ես ձեզ ասում եմ, որ քամու պես կսլանա, միայն թե որ կողմն են գնալու»։ «Լուվրի կողմը»։ «Օհ, գիտեմ, որտեղ լիկյոր են պատրաստում»։ «Շատ ճիշտ է, պարզապես ուզում եմ հասնել ընկերներիցս մեկին, որի հետ պայմանավորվել եմ վաղը որսի գնալ Շապել ան Սերվալ. Նա պետք է սպասեր ինձ այստեղ իր կարգով մինչև 11-ն անցկես, հիմա կես գիշեր է, հավանաբար նա ձանձրացել է սպասելուց և մեկնել է մենակ»։ «Հավանաբար, ուրեմն կարող ենք հասնել նրան»։ «Ինչու չէ»։ «Եթե չհասնենք մինչև Բուրժե կստանաք 20 ֆրանկ, իսկ եթե չհասնենք մինչև Լուվր 30 ֆրանկ»։ «Իսկ եթե հասնենք 40 ֆրանկ»,  ասաց Անդրեան, որը մի վարկյան տատանվելուց հետո որոշեց, որ խոստանալով ոչինչ չի կորցնում։ Անդրեան կարգ նստեց, որը սրարշավ անցավ Սենդենի և Սեն Մարտեն արվարձանները, ետևում թողեց ուղեկալը և մտավ անվերջանալի Լավիետ փողոցը։ Հեշտ չէր հասնել այդ երևակայական ընկերոջը։ Այնուամենայնիվ, ժամանակ առ ժամանակ Կավալկանտին հարցնում էր ուշացած անցորդներից և դեռևս չփակված պանդոկներում, թե չեն տեսել կանաչ մի կարգ, որին աշխետ ձի է լծված, ու քանի որ Նիդերլանդիա տանող ճանապարհով շատ կարգեր են անցնում և 10-ից 9 կանաչ է, ապա ամեն քայլափոխում տեղեկություններ էին տեղում։ Բոլորը տեսել էին այդ կարգը, որը ոչ ավելի քան 500, 200 կամ 100 քայլ առաջ էր, բայց երբ ի վերջո հասնում էին այդ կարգին, պարզվում էր, որ իրենց փնտրածը չէ։ Մի անգամ էլ նրանցից առաջ անցավ զույգ ձիեր լծված մի ճեպակարգ։ «Այս կարգն ինձ տային»,  մտածեց Կավալկանտին։ Մի զույգ արագավազդի եւ որ կարեւորն է, անցագիր։ Եվ նա խոր հոգոցանեց։ Այդ կարգը տանում էր օրիորդ դանգլարին եւ օրիորդ դարմիլին։ «Արագ, արագ», ասաց Անդրիան։ «Հիմա հավանաբար մենք շուտով արդեն կհասնենք, ընկերոջս»։ Եվ խեղճ ձին կրկին վարգով առաջ սլացավ ու քապ ու քրտինք կտրած հասավ Լուվր։ «Տեսնում եմ», ասաց Անդրիան, «որ չենք հասնի ընկերոջս եւ միայն ուժասպար կանենք ձիերիդ, ուստի ավելի լավ է այստեղ մնամ։ Ահա 30 ֆրանկդ, իսկ ես կգիշերեմ Շեկլիկ ձիում ու կնստեմ առաջին պատահած ազատ փոստակարգը։ Բարի գիշեր, բարեկամ»։ Եվ Անդրիան կարապանի բուրը դրեց 6 հատ 5 ֆրանկանոց ու թեթևորեն ցատկեց քարահատակին։ Կարապանն ուրախությամբ գրպանը դրեց փողը եւ դանդաղորեն կարգը քշեց դեպի Փարիզ։ Անդրիան ձևացավ, թե գնում է Շեկլիկ ձի հյուրանոցը։ Նա կանգնեց դրան առաջ, ականջ դնելով անիվների հեռացող դղրդյունին, ապա արագ քայլերով շարունակեց առաջ շարժվել ու անցավ 2 մղոն։ Այդ ժամանակ միայն հանգիստ առավ։ Հավանաբար նա գտնվում էր Շապելան սերվալից ոչ հեռու, որտեղ, ինչպես ասել էր կարապանին, ինքը պետք է գնար։ Անդրիա Կավալկանտին ստիպեց կանգ առնել ոչ թե հոգնածությունը, այլ որևէ որոշում ընդունելու եւ գործողությունների ծրագիր կազմելու անհրաժեշտությունը։ Ճամփորդական կարգ նստելն անհնարին էր, փոստակարգ վարձելը նույնպես։ Մեկ կամ մյուս ձևով ճամփորդելու համար անհրաժեշտ էր անցագիր։ Մնալ Ուազայում, այսինքն Ֆրանսիայի ամենակենտրոնական եւ մեծ հսկողության տակ գտնվող նահանգներից մեկում, նույնպես անհնարին էր։ Նամանավանդ քրեական գործերում Անդրեայի նման փորձառու մարդու համար։ Անդրիան նստեց արվի ափին, գլուխն առավ ձեռքերի մեջ ու մտածմունքի մեջ ընկավ։ 10 րոպե հետո նա բարձրացրեց գլուխը։ Որոշումն ընդունված էր։ Անդրիան փոշոտեց իր վերարկուն, որը հասցրել էր ճանկել դանգլարի տան նախասենյակում ու հագնել ֆրակի վրայից, եւ Շապելան սերվալ հասնելով համարձակորեն բախեց տեղական միակ հյուրանոցի դուռը։ Տերը բացեց դուռը։ «Բարեկամս», ասաց Անդրիան, «ձի հեծած ես գնում եմ Մորֆոնտենից Սանլիս, բայց ձիս անզուսպ է, կամակորությունը բռնած ու ցած գլորեց ինձ. Հենց այս գիշեր ես պետք է լինեմ Կոմբիենում, հակառակ դեպքում ընտանիքս շատ կանհանգստանա. Ձեզ մոտ ձի կգտնվի»։ Ամեն պանդոկապան միշտ ձի ունենում է, վատ թե լավ։ Պանդոկապանը կանչեց ախորապանին, կարգադրեց թամբել սպիտակը եւ արտնացրեց իր որդուն, 7 տարեկան տղայի, որը պետք է գնար պարոնի հետ ու ձին ետ բերեր։ Անդրիան 20 ֆրանկ տվեց պանդոկապետին եւ փողը գրպանից հանելիս ցած գցեց իր այցետոմսը։ Այդ այցետոմսը կաֆե դպարիի նրա ընկերներից մեկինն էր, այնպես որ պանդոկապանն Անդրիայի մեկնելուց հետո այն տեսնելով համոզված կլիներ, որ ձին տվել է Կոմս դե Մոլեոնին, որն ապրում է Սեն Դոմինիկ փողոցում թիվ 25 տանը։ Այդպես էր նշված այց հետոմսում։ Սպիտակն ընթանում էր ոչ արագ, բայց համաչապ ու համառ վարգով։ 3:30 ժամում Անդրիան անցավ 9 մղոն ու հասավ Կոմպիեն։ Ժամը 4-ն էր հնչում, երբ նա մտավ հրապարակ, որը փոստակարգերի կայանն էր։ Կոմպիենում կա հիանալի մի հյուրանոց, որի մասին հիշում են նույնիսկ նրանք, ովքեր այդ հյուրանոցում եղել են միայն մի անգամ։ Անդրիան Փարիզի շրջակայքում զբոսնելիս մի անգամ գիշերել էր այնտեղ։ Նա մտաբերեց զանգակու շիշ հյուրանոցը, աչքացեց հրապարակը, լապտերի լույսի տակ տեսավ ցուցանակը եւ տղային բաց թողնելով, որին տվեց մոտը եղած ամբողջ մանր դրամը, բախեց դուռը, արդարացիորեն մտածելով, որ իր տրամադրության տակ դեռ ունի մոտավորապես 4 ժամ եւ վատ չէր լինի ուժերը վերականգնելու համար լավ ընթրել ու քնել։ Դուռը բացեց ծառան։ «Ես եկել եմ Սենժան-օ-Բուայից, այնտեղ ճաշեցի», ասաց Անդրիան, «եւ հույս ունեի փոստակարգ նստել, որն անցնում է կես գիշերին, բայց հիմարի պես մոլորվեցի եւ 4 ժամ անընդհատ թափառում էի անտառում։ Ինձ մի սենյակ տվեք, որը նայում է բակին, եւ թող ինձ համար բերեն սառը ճուտ ու մի շիշ բորդո»։ Ծառան ոչինչ չկասկածեց։ Անդրիան խոսում էր շատ հանգիստ, ձեռքերը վերարկուի գրպանները դրած, սիգարետը բերանին, նրա զգեստը վայելուչ էր, մորուքը խուզած կոշիկները ձևավոր։ Նա ուշ մնացած քաղաքացու տեսք ուներ։ Մինչև ծառան նրա սենյակն էր պատրաստում, ներս մտավ հյուրանոցի տիրուհին։ Անդրիան դիմավորեց նրան ամենահմայիչ ժպիտով և հարցրեց, թե ինքը չի կարող արդյոք զբաղեցնել երրորդ համարը, որտեղ իջևանել է վերջին անգամ Կոմպիենում եղած ժամանակ։ Ցավոք սրտի երրորդ համարը զբաղեցրել է մի երիտասարդ, որը ճամփորդում է քրոջ հետ։ Անդրիան շատ վշտացավ ու մխիթարվեց այն ժամանակ միայն, երբ տիրուհին հավաստիացրեց, որ յոթերորդ համարն ունի երրորդ համարի բոլոր հարմարությունները։ Բուխարու մոտ ոտքերը տաքացնելով և զրուցելով Շանտիլիում տեղի ունեցած վերջին ձիարշավի մասին, նա սպասում էր, մինչև կգան ասելու, որ սենյակը պատրաստ է։ Անդրիան պատճառ ուներ մտաբերելու բակ նայող սենյակները։ Զանգակ հյուրանոցի բակը եռահարկ գավիթներով, որոնք թատերասրահի տեսք էին տալիս նրան, հասմիկների ու անուշաբույր բաղեղների բնական պատուճանքներով զարդարված, եթերային սյունաշարքերով ամենասքանչելի բակերից մեկն էր, որ կարող էր ունենալ հյուրանոցը։ Վարյակը թարմ էր, գինին հին, կրակն ուրախորեն ճարճատում էր։ Անդրիան զարմացավ, որ ուտում է այդպիսի ախորժակով, ասես ոչինչ պատահած չլինի։ Հետո նա պարկեց և իսկույն խորքուն մտավ, ինչպես քնում է 20 տարեկան մարդը, նույնիսկ երբ խիղճը մաքուր չէ։ Սակայն պետք է խոստովանենք, որ Անդրիա խղճի խայտ չէր զգում, չնայած պետք է որ զգար։ Ահավասիկ ինչպիսին էր Անդրիայի ծրագիրը, որը նրան վստահություն էր ներշնչել։ Լույսը բացվելուն պես ինքը կարթնանա, դուրս կգա հյուրանոցից, բարեխղճորեն վճարելով հաշիվը, կհասնի ատար, բնակություն կհաստատի որևէ գյուղացու մոտ այն պատերվակով, թե զբաղվում է նկարչությամբ, փայտահատի հագուստուկացին ձեռք կբերի, բարձրաշխարհիկ մարդու կերպարանքը կփոխի, բանվորի հագուստ կհագնի։ Հետո, երբ ձեռքերը սևանան, մազերը կապարեսաներից գորշանան, դեմքը արևակեզ կդարձնի, որի միջոցը Տուլոնում երբեմնի սովորեցրել էին նրան ընկերները, և անտառի միջով կհասնի մոտակա սահմանին։ Գիշերը կքայլի, ցերեկները կքնի թփուտներում կամ ձորերում և միայն հազվադեպ կմոտենա բնակավայրերին հաց առնելու համար։ Սահմանն անցնելուն պես նա իր ադամանդները կվաճառի, դրանցից ստացած փողը կմիացնի այն 10 թղթադրամի արժեքին, որոնք նա միշտ իր մոտ էր պահում հարկ եղած դեպքում օգտագործելու համար, և այդպիսով կունենա 50,000 ֆրանկ, որը, ի վերջո, քիչ չէր։ Բացի այդ, նա հույս ուներ, որ Դանգլարը կաշխատի լրացնել իր ընտանիքի գլխին եկած ձախորդության լուրը։ Ահա թե ինչու Անդրիան, հոգնած լինելով, այդքան շուտ ու այդքան խորքուն մտավ։ Ի դեպ, հնարավորին չափ վաղ արթնանալու համար Անդրիան չփակեց փեղկերը, այլ միայն վրա բերեց դրան սողնակը և գիշերային սեղանի վրա դրեց բացված սուր դանակը, որի սքանչելի պողպատն ինքն արդեն փորձել էր և որից երբեք չէր բաժանվում։ Առավոտյան ժամը 7-ին մոտ Անդրիան արթնացավ դեմքին ընկած արևի ջերմ ու պայծառ շողից։